VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่22กุมภาพันธ์2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยืนยันไม่ผ่อนคลายมาตรการลงโทษจนกว่าภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือจะลดลงมกุฎราชกุมารซาอุดิอาระเบียเดินทางถึงจีนเพื่อการเยือน2วันมุ่งปรับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับจีนปัญหาความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนส่งผลกระทบต่อประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกอย่างไรเรามีรายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องนี้มาเสนอนะครับและพรรครัฐบาลไต้หวันเสนอร่างกฎหมายคุ้มครองสิทธิคนรักเพศเดียวกันนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วนะครับเรามีเรื่องฟาร์มเลี้ยงแมลงแหล่งความหวังเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารของชาวโลกในอนาคตส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของทรงผมยอดฮิตรับสัมมิตสองผู้นำที่กรุงฮานอยติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันหนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้าการประชุมสุดยอดครั้งที่2ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือที่กรุงฮานอยของเวียดนามในวันนี้คือวันพระศุกร์นายไมค์ปอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวยืนยันว่าวอชิงตันไม่มีความตั้งใจที่จะผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือจนกว่าจะมีความมั่นใจว่ารัฐบาลกรุงเปียงยางนั้นได้ลดภัยคุกคามที่มีอยู่จากการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ลงได้อย่างมากโดยคำกล่าวของนายไมค์ปอมเปโอที่ว่านี้มีขึ้นก่อนหน้าการประชุมสุดยอดระหว่าง2ผู้นำครั้งที่2ที่เวียดนามครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวด้วยว่าตนมีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้นำของเกาหลีเหนือคือนายคิมจองอึนนั้นจะทำตามคำมั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้ในสิงคโปร์ระหว่างการประชุมครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วอย่างไรก็ตามตามความตกลงที่มีขึ้นหลังการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนที่สิงคโปร์นั้นไม่ได้มีการระบุรายละเอียดว่าเกาหลีเหนือจะลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างไรหรือเมื่อไรและรายงานการประเมินด้านข่าวกรองของสหรัฐก็ระบุด้วยว่านายคิมจองอึนนั้นยังไม่ได้มีการดำเนินการเพื่อทำลายคลังแสงอาวุธนิวเคลียร์ของตนแต่อย่างใดเมื่อเดือนที่แล้วนายแดนโคตผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐได้แถลงให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการของรัฐสภาว่าการประเมินของหน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐในขณะนี้ระบุว่าเกาหลีเหนือนั้นจะพยายามที่จะคงรักษาขีดความสามารถเรื่องอาวุธที่มีอานุภาพทำลายร้ายแรงของตนอยู่ต่อไปและคงจะไม่ยกเลิกขีดความสามารถด้านอาวุธนิวเคลียร์และขีดความสามารถในการผลิตอาวุธดังกล่าวโดยสิ้นเชิงครับอีกด้านหนึ่งในเอเชียตะวันออกนะครับเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซาลมานมกุฎราชกุมารของซาอุดิอาระเบียเดินทางถึงกรุงปักกิ่งเมื่อวันพฤหัสบดีเพื่อการเยือนจีนเป็นเวลา2วันในความมุ่งหมายที่จะปรับภาพลักษณ์ของซาอุดิอาระเบียที่ได้เสื่อมเสียไปจากกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการสังหารนายจามาล คาช็อกกี้ผู้สื่อข่าวซึ่งมีสัญชาติซาอุดิอาระเบียแต่พักอาศัยอยู่ในสหรัฐการเดินทางเยือนจีนครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างซาอุดิอาระเบียกับจีนด้วยในส่วนของจีนเองนั้นในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ต้อนรับนายอาลีลาริจานีประธานสภาผู้แทนราษฎรของอิหร่านซึ่งเดินทางไปเยือนจีนเช่นกันและให้คำมั่นยืนยันต่อผู้นำรัฐสภาของอิหร่านว่าการเดินทางเยือนจีนของมกุฎราชกุมารบิลซาลมานของซาอุดิอาระเบียนี้จะไม่กระทบความสัมพันธ์หรือแนวนโยบายของจีนในตะวันออกกลางแต่อย่างใดในขณะนี้ในภูมิภาคตะวันออกกลางนั้นซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านเป็นประเทศคู่ปรับหรือเป็นประเทศคู่อริที่สำคัญต่อกันครับ อย่างไรก็ตามในขณะนี้รัฐบาลกรุงปักกิ่งต้องการความสนับสนุนทั้งจากอิหร่านและซาอุดิอาระเบียสำหรับนโยบายของตนในตะวันออกกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการสร้าง1ถนน1วงแหวนซึ่งต้องการความสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียในเรื่องนี้นอกจากนั้นแล้วจีนยังต้องการความสนับสนุนจากประเทศที่มีอิทธิพลในตะวันออกกลางทั้ง2ประเทศคือซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านในขณะที่จีนกำลังมีปัญหากระทบกระทั่งและความขัดแย้งด้านการค้ากับสหรัฐอยู่ครับเรื่องเกี่ยวกับจีนอีกด้านหนึ่งนะครับแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องระหว่างจีนกับสหรัฐโดยตรงผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนที่ระหองระแหงในช่วงที่ผ่านมาถึงแม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถยุติความบาดหมางผ่านทางการเจรจาข้อตกลงการค้าในขณะนี้ได้ก็ตามแต่เรื่องดังกล่าวก็อาจจะไม่เพียงพอต่อมิติความสัมพันธ์ด้านอื่นและอาจจะมีผลกระทบต่อท่าทีของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกได้ในอนาคตสตีฟมิลเลอร์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณนิติการกำลังวันของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนในสัปดาห์นี้ที่กรุงวอชิงตันอาจสร้างความโล่งใจให้กับตลาดเงินตลาดทุนในโลกไปได้บ้างแต่ในมุมมองของนักวิชาการและผู้สันทัดด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกลับเห็นว่าอาจไม่เพียงพอต่อการประสานรอยร้าวระหว่างสหรัฐและจีนที่เปราะบางอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาจนอาจพัฒนาเป็นสงครามเย็นยุคใหม่ในไม่ช้าจูเฟิงผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาด้านทะเลจีนใต้มหาวิทยาลัยนานจิงของจีนบอกว่าตอนนี้รัฐบาลปักกิ่งพยายามจับต้นชนทางนโยบายของรัฐบาลสหรัฐที่มีต่อจีนในยุคของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างกันแบบกลับไปกลับมาอย่างรวดเร็วค่ะด้านนายยุนยางควานอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้ระบุว่าตอนนี้หลายประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกกำลังเข้าสู่ยุคที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเข้าเขตอันตรายและไร้เสถียรภาพมากขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกับนายสเตปเปิลรอยอดีตทูตสหรัฐประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนในยุคของอดีตประธานาธิบดีจอร์จเอชดับเบิลยูบุชและอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันแห่งสหรัฐที่ให้ทัศนะคล้ายกับอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีใต้ที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐในตอนนี้เปราะบางกว่าช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาและท่าทีของจีนและสหรัฐที่เป็นศัตรูและคู่แข่งกันในตอนนี้จะส่งผลเชิงลบต่อผลประโยชน์ของประเทศในเอเชียตะวันออกนายรอยย้ำว่าหากรัฐบาลวอชิงตันและรัฐบาลปักกิ่งไม่สามารถสร้างความปรองดองบนพื้นฐานแห่งผลประโยชน์ร่วมกันได้ก็อาจเพิ่มโอกาสที่จะเกิดการเผชิญหน้าทางการทหารซึ่งจะดึงทรัพยากรที่จะนำมาพัฒนาเศรษฐกิจที่เข้าสู่การลงทุนด้านการทหารที่ต้นทุนสูงและอันตรายและนำไปสู่การกดดันให้ประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกต้องเลือกข้างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะด้านนายแดเนียลรัสเซลอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกในยุคอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามามองว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนที่เสื่อมถอยลงนั้นจะส่งผลกระทบที่กว้างไกลกว่าเกาหลีเหนือและคาดว่าทุกประเทศในภูมิภาคจะไม่ยอมเลือกข้างในสงครามเย็นยุคใหม่นี้และเลือกที่จะพยายามสร้างสมดุลและลดการพึ่งพาสหรัฐเนื่องจากขาดความมั่นใจในนโยบายของรัฐบาลวอชิงตันเพราะไม่มีประเทศใดที่ได้ประโยชน์จากผลที่ตามมาของความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นนักวิชาการอาจไม่อาจคาดเดาถึงความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐว่าจะหาทางประสานรอยร้าวระหว่างกันได้อย่างไรซึ่งในจังหวะนี้อาจารย์คิมฮวงคิวจากมหาวิทยาลัยอาจูของเกาหลีใต้แนะว่าประเทศตัวกลางจะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างจีนและสหรัฐค่ะขณะที่อาจารย์เจียชิงโกจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งมองว่าแทนที่จะพุ่งเป้าไปที่ความขัดแย้งเขากลับพบว่าสองมหาอำนาจมีความสนใจในหลายประเด็นที่คล้ายคลึงกันอาทิประเด็นผู้อพยพการแก้ปัญหาคอร์รัปชันปัญหาการฟอกเงินรวมถึงความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ซึ่งเป็นสิ่งที่ทั้งสองประเทศสามารถสร้างความสัมพันธ์บนพื้นฐานแห่งผลประโยชน์ร่วมกันได้อย่างไรก็ตามอาจารย์จากมหาวิทยาลัยปักกิ่งได้หยิบยกปมขัดแย้งสำคัญระหว่างจีนและสหรัฐที่สะเทือนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดก็คือท่าทีของจีนในการเจรจาปลดอาวุธนิวเคลียร์กับเกาหลีเหนือซึ่งตอนนี้มีชาวจีนบางส่วนที่มองว่า จีนควรร่วมมือกับสหรัฐในการแก้ปัญหานี้ด้วยกันขณะที่เริ่มมีอีกฝ่ายที่มองว่าประเด็นปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนั้นเป็นปัญหาของสหรัฐที่จีนไม่ควรเกี่ยวข้องและในจังหวะที่ความสัมพันธ์จีนและสหรัฐค่อนข้างระหองระแหงเช่นนี้ยิ่งนำไปสู่คำถามสำคัญที่ว่าหากสัมพันธ์จีนสหรัฐเลวร้ายถึงขั้นนี้แล้วจีนจะยื่นมือเข้าไปช่วยสหรัฐเพื่ออะไรดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
จากเรื่องระหว่างจีนกับสหรัฐข้ามช่องแคบไต้หวันไปที่กรุงไทเปนะครับเพราะวันพระศุกร์ดีพรรครัฐบาลของไต้หวันคือพรรค Democratic Progressive Party หรือพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าได้เสนอร่างกฎหมายที่จะคุ้มครองสิทธิของคนรักเพศเดียวกันและจะเป็นกฎหมายฉบับแรกในเอเชียที่ยอมรับการแต่งงานของคนเพศเดียวกันด้วยร่างกฎหมายที่ว่านี้คาดว่าจะผ่านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติซึ่งขณะนี้พรรครัฐบาลคือพรรค Democratic Progressive Party นั้นคุมเสียงข้างมากอยู่และจะมีผลบังคับใช้ได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปทันตามกำหนดเส้นตายที่ศาลรัฐธรรมนูญของไต้หวันได้มีคำสั่งไว้ตั้งแต่ปี2560กฎหมายที่คุ้มครองสิทธิของคนรักเพศเดียวกันนี้จะให้สิทธิทางกฎหมายและคุ้มครองคู่สมรสที่เป็นคนเพศเดียวกันเหมือนกับคู่สมรสที่เป็นคนต่างเพศรวมทั้งสิทธิที่จะยอมรับลูกนำลูกบุญธรรมมาเลี้ยงรวมทั้งสิทธิในการรับมรดกด้วยครับอีกด้านหนึ่งครับที่วาติกันพระสันตะปาปาฟรานซิสเป็นประธานจัดการประชุมสุดยอดเพื่อต่อสู้ปัญหาการก่อกวนรังควานทางเพศต่อเด็กโดยพระสันตะปาปาฟรานซิสผู้นำของศาสนาจักรนิกายโรมันคาทอลิกเปิดการประชุมสุดยอดดังกล่าวโดยมีระบุว่าสำนักโบสถ์ของคาทอลิกนั้นจะต้องดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อจัดการกับปัญหาผู้ที่ฝักใฝ่ในพฤติกรรมทางเพศกับเด็กซึ่งกำลังเป็นปัญหาอื้อฉาวของนักสอนศาสนานิกายโรมันคาทอลิกในช่วงหลังนี้ครับและที่กรุงวอชิงตันวันนี้นะครับมีการนำตัวเรือเอกในหน่วยยามฝั่งของสหรัฐคือเรือเอกคริสโตเฟอร์พอลฮัดสันขึ้นรับฟังคำกล่าวหาในศาลหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายของหน่วยงาน FBI ของสหรัฐได้จับกุมตัวเรือเอกคริสโตเฟอร์พอลแฮนสันดังกล่าวในข้อหาว่ามีการสะสมอาวุธเพื่อเตรียมการก่อการร้ายในประเทศด้วยการโจมตีนักการเมืองที่มีชื่อเสียงของพรรคเดโมแครตหลายคนรวมทั้งผู้สื่อข่าวของสำนักข่าว CNN และของข่ายงานโทรทัศน์ MSNBC ด้วยครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับวันนี้คือวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐนะครับดัชนีของหุ้นของสหรัฐนั้นปิดตัวในแดนลบโดยดัชนีหุ้นสหรัฐลดลงเล็กน้อยดาวโจนส์ลดลง53จุดวันนี้ปิดตัวที่ 25,901 Nasdaq ต่ำลง6จุดปิดที่ 7,483 Standard & Poor's ขยับลง4จุดปิดที่ 2,780 ครับช่วงต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับการเจรจาระดับสูงระหว่างผู้แทนการค้าสหรัฐกับจีนในวันพฤหัสบดีที่กรุงวอชิงตันส่งสัญญาณนะครับว่าทั้งสองฝ่ายอาจจะสามารถตกลงกันได้เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้มาตรการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าตอบโต้ซึ่งกันและกันนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงทางการค้าของสองประเทศพยายามหารือขั้นตอนสุดท้ายเพื่อจัดการประเด็นความขัดแย้งทางการค้ารวมถึงการถ่ายโอนเทคโนโลยีการให้เงินอุดหนุนอุตสาหกรรมบางประเภทและการลอบโจมตีทางไซเบอร์นะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่ายังไม่มีกำหนดเวลาที่แน่นอนสำหรับการบรรลุข้อตกลงระหว่างจีนกับสหรัฐซึ่งเชื่อว่าเป็นการส่งสัญญาณนะครับว่าอาจจะมีการเลื่อนกำหนดเส้นตายวันที่1มีนาคมนี้ออกไปหากมีความคืบหน้าจากการหารือครั้งล่าสุดขณะเดียวกันนะครับที่ปรึกษาระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนกล่าวกับหนังสือพิมพ์ South China Morning Post คาดการว่าสหรัฐกับจีนจะสามารถบรรลุข้อตกลงได้ในช่วงต้นเดือนมีนาคมพร้อมกล่าวด้วยว่า เมิงว่านโจประธานเจ้าหน้าที่การเงินของบริษัทหัวเว่ยก็น่าจะได้รับการปล่อยตัวในช่วงเดือนเมษายนหรือพฤษภาคมนี้เช่นกันครับอีกด้านหนึ่งนะครับ British Airways และ Air New Zealand กลายเป็น2สายการบินล่าสุดที่เปิดเผยว่าจะเพิ่มทางเลือกในการระบุเพศของผู้โดยสารโดยจะเพิ่มช่อง X หรือไม่ระบุเพศสำหรับผู้โดยสารที่เป็นคนรักเพศเดียวกันนะครับหรือกลุ่ม LGBT ที่ไม่ต้องการระบุว่าตนเองเป็นเพศชายหรือหญิงบรรดา LGBT ต่างแสดงความยินดีต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับหลังจากที่เคยถูกเลือกปฏิบัติทางเพศระหว่างการเดินทางด้วยเครื่องบินที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้านี้มีสายการบินรายใหญ่หลายแห่งที่เริ่มปรับเปลี่ยนไปแล้วขณะที่อีกหลายสายการบินก็เตรียมที่จะนำแนวทางนี้มาปรับใช้เช่นกันนะครับรวมทั้ง United American Airlines และ Delta Air ด้วยเมื่อเร็วๆนี้สมาคมการเดินทางทางอากาศระหว่างประเทศหรือ IATAเปิดเผยแนวทางปฏิบัติฉบับใหม่สำหรับสายการบินที่ต้องการเพิ่มทางเลือกสำหรับกลุ่มคนรักเพศเดียวกันโดยนอกจากการเพิ่มตัวเลือก X หรือไม่ระบุเพศแล้วยังสามารถเพิ่มตัวย่อคำนำหน้า MX นอกเหนือจาก MR หรือ Mr. MS หรือ Miss และ MRS หรือ Mrs. ด้วยนะครับไปต่อกันที่อินเดียนะครับปัจจุบันเด็กหนุ่มสาวชาวอินเดียจำนวนมากกำลังเดินเข้าสู่ธุรกิจรับจ้างส่งอาหารตามบ้านหรือ Delivery ด้วยการเป็นลูกจ้างให้กับบริษัทรับสั่งอาหารออนไลน์ต่างๆรวมทั้ง Uber Eats และ Swiggy ความนิยมในการสั่งอาหารออนไลน์นั้นมาพร้อมกับการขยายตัวของชนชั้นกลางในอินเดียนะครับความเร็วของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนทำให้ลูกค้าสามารถสั่งอาหารผ่านแอปได้แค่ปลายนิ้วและก็ถือเป็นการเปิดโอกาสให้กับวัยรุ่นในอินเดียที่มีใบขับขี่แต่ไม่ได้จบการศึกษาในระดับสูงสามารถทำงานเพื่อหารายได้เลี้ยงตัวได้ด้วยนะครับคนขับรถจักรยานยนต์ส่งอาหารในเมืองใหญ่ของอินเดียนั้นมีรายได้ตกประมาณ 20,000 รูปีหรือ 8,700 บาทต่อเดือนนะครับซึ่งถือว่าเป็นแหล่งรายได้สำคัญของหนุ่มสาวเหล่านั้นในช่วงที่อัตราการว่างงานในอินเดียสูงถึง 6.1%สูงที่สุดในรอบ45ปีตามรายงานของรัฐบาลอินเดียครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับหุ้นของบริษัทกีฬา Nike ร่วง 1% ในวันพฤหัสบดีหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่กระทบต่อภาพลักษณ์ด้านคุณภาพของรองเท้าบาสเกตบอล Nike นะครับจากการแข่งขันบาสเกตบอลระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐเมื่อคืนวานนี้ไซมอนวิลเลียมสันนักบาสเกตบอลระดับสตาร์ของทีมมหาวิทยาลัยดูคผู้ที่ได้รับการคาดหมายว่าจะเป็นเลบรอนเจมส์คนต่อไปใส่รองเท้ารุ่นใหม่ของ Nike PG 2.5 ลงแข่งขันกับทีม North Carolina ในคืนวันพุธนะครับแต่เพียงแค่นาทีแรกของการแข่งขันรองเท้าที่ Zion ใส่ก็ได้ขาดอย่างแรงนะครับทำให้สตาร์นักบาสเกตบอลระดับมหาวิทยาลัยผู้นี้ล้มลงและก็ได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่าจนแข่งต่อไม่ไหวครับกีฬาระดับมหาวิทยาลัยถือเป็นส่วนสำคัญของการทำการตลาดของ Nike นะครับโดยเมื่อปีที่แล้ว Nike เป็นผู้สนับสนุนชุดแข่งรวมทั้งรองเท้าให้กับทีมบาสเกตบอลระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐถึง85ทีมด้วยกันในแต่ละปีนั้น Nike ลงทุนราว 11,500 ล้านดอลลาร์กับการเป็นสปอนเซอร์ให้กับนักกีฬาระดับอาชีพและระดับมหาวิทยาลัยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันฟังเรื่องราวเกี่ยวกับรองเท้า Nike มาแล้วเดี๋ยวไปฟังเรื่องเกี่ยวกับแมลงครับแมลงบางชนิดนะครับเป็นแหล่งอาหารโปรตีนและแร่ธาตุที่สำคัญรวมทั้งยังอุดมไปด้วยไขมันที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสมองด้วยซึ่งผู้คนในหลายส่วนของโลกกินแมลงเป็นประจำแต่เรื่องนี้ยังไม่เป็นที่นิยมในสหรัฐนะครับอย่างไรก็ตามตอนนี้มีฟาร์มเลี้ยงแมลงในรัฐโคโลราโดเกิดขึ้นแล้วเชลลี่ชเรนเดอร์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาคุณทักษณาไข่แก้วนำมาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
คุณผู้ฟังคะที่ฟาร์มเลี้ยงแมลงกินได้ Rocky Mountain Micro Ranch เป็นฟาร์มเลี้ยงแมลงกินได้แห่งแรกและแห่งเดียวในรัฐโคโลราโดนะคะเวนดี้แมคกิลเลี้ยงจิ้งหรีดและมิวเวิร์มส์เพื่อขายให้กับร้านอาหารและผู้แปรรูปอาหารค่ะโ ครงการอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติได้ชี้ว่าการเลี้ยงวัวและไก่เพื่อใช้เป็นแหล่งโปรตีนเลี้ยงคนทั่วโลกขาดความยั่งยืนค่ะโปรตีนจากแมลงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าแมคกิลเลี้ยงแมลงได้น้ำหนักทั้งหมดเกือบ275กิโลกรัมต่อเดือนนะคะที่ฟาร์มแห่งนี
้ I want to be part of trying to figure out how to feed ourselves better as we have less land and water and a hotter planet and more people to feed
เธอกล่าวว่าอยากมีส่วนในการหาเลี้ยงปากท้องคนด้วยวิธีที่ดีกว่าเพราะเรามีที่ดินและแหล่งน้ำน้อยลงโลกก็ร้อนขึ้นและยังมีประชากรโลกเพิ่มขึ้นอีกด้วยบรรดาคนที่มาเยี่ยมชมไมโครแรนช์ส่วนมากไม่เคยกินแมลงมาก่อนนะคะและไม่อยากลิ้มลองนัก
I don't think they are very appealing as far as something you put in your mouth and you see
Thierry Coeling คุณตาคนนี้บอกว่าแมลงดูไม่น่ากินค่ะเขาเคยเห็นแมลงไต่ตอมสัตว์ที่ตายแล้วจึงกินแมลงไม่ลงค่ะต่างจากผู้มาเยี่ยมชมอีกคนหนึ่งนะคะที่นิยมใช้ตัวอ่อนของแมลงเพื่อใช้เลี้ยงเด็กกำพร้าค่ะ
I'm Amy Franklin and I'm founder of a non-profit called Farms for OrphansAnd what we do is farm bugs for food.
Amy Franklin กล่าวว่าตนเองเป็นผู้ก่อตั้งหน่วยงานไม่หวังผลกำไรที่เรียกว่า Farms for Orphans และทางหน่วยงานเลี้ยงแมลงเพื่อใช้เป็นอาหารของคนในประเทศต่างๆที่ทางหน่วยงานเข้าไปทำงานร่วมด้วยค่ะและแมลงเป็นอาหารยอดนิยมมากในประเทศเหล่านี้เธอบอกว่าสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าส่วนใหญ่ไม่มีที่ดินค่ะจึงไม่มีโอกาสได้ปลูกพืชไว้กินเองหรือแม้แต่เพื่อเลี้ยงไก่แมลงจึงกลายเป็นแหล่งโปรตีนที่เพาะเลี้ยงได้และใช้พื้นที่เล็กน้อยเท่านั้นและที่ร้านอาหารลิงเกอร์เมืองเดนเวอร์นะคะมีตัวอ่อนแมลงเป็นอาหารจานเด็ดในเมนูของร้านค่ะ
Black ants and sesame seeds with crickets
ชอนบรูโน่กุ๊กของร้านอาหารแห่งนี้บอกว่าทางร้านมีมดดำและเม็ดงาขาวโรยหน้าจิ้งหรีดและคลุกกับเส้นก๋วยเตี๋ยวโซบะชาเขียวค่ะ
As much as we love beef there's no scientist that's going to tell you cattle farming is a sustainable
เจอร์มี่คิทเทลสันบอกว่าคนเราชอบกินเนื้อแดงและไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนใดที่จะมาบอกคุณว่าการเลี้ยงปศุสัตว์ไม่ยั่งยืนค่ะและเขาคิดว่าคนเราควรกินแมลงเป็นอาหารให้มากขึ้นทดแทนการรับประทานเนื้อแดงค่ะและคุณตาโคเอลลิงที่ลังเลในตอนแรกมาถึงตอนนี้บอกว่าเขาอาจจะลองกินแมลงดูค่ะ
Cricket dish at Lingers was very good
เขาบอกว่าจิ้งหรีดปรุงรสที่ร้านอาหารอร่อยมากจนรู้สึกว่ามีจิ้งหรีดในจานไม่กี่ตัวค่ะมีคนทั่วโลกมากกว่า 2,000 ล้านคนที่กินแมลงเป็นอาหารค่ะและในสหรัฐนะคะชาวอเมริกันก็จะหันมาเริ่มกินแมลงกันบ้างแล้วแบบค่อยเป็นค่อยไปค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันส่งท้ายวันนี้นะครับก่อนหน้าที่การประชุมสุดยอดครั้งที่2ระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับนายคิมจองอึนจะเริ่มขึ้นที่กรุงฮานอยระหว่างวันที่27ถึง28กุมภาพันธ์นี้ตอนนี้กำลังมีการแข่งขันประจันหน้าในอีกรูปแบบหนึ่งในแง่ที่ว่าทรงผมของผู้นำท่านใดจะเป็นที่นิยมสนใจมากกว่ากันคันอานผู้สื่อข่าววิเวมีรายงานส่งมาคุณนิติการกำลังวันทำหน้าที่ให้คำตอบ
แม่ระหว่างที่กระแส Korean Fever ในประเทศไทยนั้นกำลังฮอตที่ติดลมบนนะคะเราวัยรุ่นชายบ้านเราก็จะหันไปตัดทรงผมแบบบอยแบนด์เกาหลีกันค่ะโดยการยื่นภาพทรงผมไอดอลที่เขาโปรดปรานแล้วก็ให้ช่างภาพช่างตัดผมตัดตามพิจารณาแต่มักจะเจอกับความผิดหวังค่ะออกจากร้านมาแล้วถูกแซวว่าเป็นทรงผมของผู้นำเกาหลีเหนือซะอย่างนั้นคิมจองอึนไปซะได้นะคะแต่ว่าในเวียดนามค่ะทรงผมของผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือคิมจองอึนกำลังอินเทรนด์อย่างมากเลยนะคะเพื่อต้อนรับการมาเยือนของผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือที่จะพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐในเวทีประชุมสุดยอดเวียดนามซัมมิต 27-28 กุมภาพันธ์นี้ค่ะนายตวนดองเจ้าของร้านตัดผมในกรุงฮานอยเสนอบริการตัดผมฟรีค่ะให้กับลูกค้าที่สนใจจะตัดทรงผมให้คล้ายกับทรงของผู้นำคิมหรือว่าจะเลือกตัดทรงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้นะคะเพื่อเป็นการแสดงการสนับสนุนการสร้างสันติภาพในระดับโลกในฐานะที่กรุงฮานอยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดของทั้งสองผู้นำในครั้งนี้นายตวนดองบอกว่าไอเดียตัดผมครั้งนี้มีขึ้นจากหัวใจที่รักสันติภาพของเขาค่ะเหมือนกับชาวเวียดนามในกรุงฮานอยทุกคนและเขาเชื่อว่าเวทีเวียดนามซัมมิต จะเป็นการประชุมสุดยอดเพื่อสันติภาพอย่างแน่นอนนะคะแน่นอนว่าเมื่อให้เลือกระหว่างทรงผมของสองผู้นำก็ต้องมีการแข่งขันกันว่าใครจะได้รับความนิยมมากกว่ากันนะคะซึ่งเจ้าของร้านก็บอกว่าตอนนี้ทรงผมของผู้นำคิมจองอึนแซงหน้าประธานาธิบดีทรัมป์ไปแล้วค่ะเนื่องจากว่าทรงผมของผู้นำสหรัฐต้องเป็นคนที่มีผมยาวมากพอสมควรอีกทั้งยังต้องเสียเวลาไปย้อมผมและต้องจัดทรงผมอีกต่างหากจึงไม่เหมาะกับชีวิตประจำวันของผู้ชายในเวียดนามเท่าไหร่ค่ะอย่างกรณีของเด็กชายไกฮุยวัย9ขวบให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าเขาเลือกทรงผมผู้นำคิมจองอึนแล้วเขาก็มีความสุขมากที่ได้ตัดผมทรงนี้ค่ะเพราะว่าหลายคนคิดว่าเขาเหมือนกับผู้นำคิมจริงๆจนได้ฉายาใหม่ว่าอึนค่ะซึ่งคล้องจองกับชื่อของผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือด้วยนะคะขณะที่นายเลอพักคายวัย66ปีผู้สนับสนุนทรัมป์ให้สัมภาษณ์หลังจากเลือกทำผมทรงเดียวกับผู้นำสหรัฐค่ะว่าเขาไม่กลัวจะต้องย้อมผมสีส้มสว่างแบบนี้ค่ะเพราะว่าหลังจากเวทีประชุมสุดยอดเขาก็จะไปย้อมผมกลับเป็นสีธรรมชาติแต่บอกว่าทรงผมของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นดูดีสมวัยกับเขามากๆเลยโดยโครงการตัดผมทรงทรัมป์คิมนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วนะคะและจะมีขึ้นจนกว่าเวทีประชุมสุดยอดจะเสร็จสิ้นก็คือ28กุมภาพันธ์นี้ค่ะซึ่งตอนนี้ก็ยังมีเวลาแวะเวียนไปตัดผมที่กรุงฮานอยกันได้นะคะแต่ถ้าถามว่าจะตัดทรงไหนดีณเวลานี้ก็ยากที่จะเลือกค่ะอย่าเลยอย่าบอกให้ฉันเป็นว่าถ้ายังเลือกไม่ได้ก็ขอเก็บเอาไว้ทั้งสองส่งแล้วกันนะคะดิฉันนี่ที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ครับก็ตัดสินใจเองนะครับเดี๋ยวก็ไปดูคลิปของเราว่าทรงผมของผู้นำคนไหนจะโดดใจมากกว่ากันจบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตัดสินครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณทรงพจน์คุณนิธิการค่ะ
สวัสดีครับ
โอ้โหประสานเสียงเลยนะคะจะไปร่วมประชุมสุดยอดด้วยหรือเปล่าทรงผมต้องเลือกแล้วนะคะว่าจะเลือกชาติข้างใดชาติเอเชียหรือชาติฝั่งอเมริกาคะ
ผมมีข้อเสนอครับถ้าเลือกทรงไหนตัดสินใจเลือกทรงไม่ถูกเลือกทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยอันนี้ยืมเข้ามา
พักอะไรครับพักอะไร
พักความไม่พ
อไม่ใช่พักนี้หรอพักนี้ดูผอมไปนะ
อันนี้อยากให้คนทักจังเลยคุณนิติการแหมดีจังเรื่องแฟชั่นทรงผมก็มาฮิตได้แต่น่าจะเป็นทรงของผู้นำเกาหลีเหนือง่ายที่สุดแล้วล่ะอย่างที่รายงานบอกเพราะว่าไม่ต้องเซตไม่ต้องทำสีแล้วก็มันเข้ากับหน้าคนเอเชียด้วยนะคะคุณธิการ
ค่ะแต่ว่าคนที่เลือกตัดทรงประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าสีส้มสว่างเนี่ยเขาโอเคมากเลยและดูเหมาะสมสมวัยเราก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะคนที่ให้สัมภาษณ์และทำทรงนี้คือเขาอายุ66ปีนะคะก็ไม่เข้าใจว่าสมวัยอย่างไร
ค่ะไม่เป็นไรอันนี้เรื่องบนศีรษะทีนี้ดิฉันสังเกตว่าวันนี้ VOA สนใจเรื่องเพศเป็นพิเศษใช่ไหมคะทั้งเรื่องของอะไรนะสายการบินองค์การการบินนานาชาติที่เพิ่มช่องให้กาช่อง MX
อ
กับช่องที่ไม่ระบุเพศ
ช่อง X ฮะเป็น X ก็คือ
ไม่ระบุเพศ
คือไม่ระบุเพศหรือว่า undisclosedก็คือ
ใช่แล้วก็ถ้าไม่มีคำนำหน้าใดๆที่เหมาะกับเพศก็ช่อง MX ใช่ไหมคะ
ใช่ครับสามารถเลือก MX ได้เป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งครับ
ใช่และพรรครัฐบาลไต้หวันก็เสนอกฎหมายคุ้มครองสิทธิ์คนเพศเดียวด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับซึ่งก็จะถือว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกของเอเชียที่ให้สิทธิ์การแต่งงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็สิทธิ์ตามกฎหมายของคู่สมรสใช่ครับ
แล้วก็เรื่องบาดหลวงที่มีเพศสัมพันธ์กับเด็กด้วยอีกเรื่องนึงที่เป็นข่าวเวลานี้ก็มีหลายมิติให้สนใจนะคะก็สายการบินที่ทันสมัยเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นทุกสายการบินที่ต้องอยู่ในสมาชิกของเครือข่ายองค์กรนานาชาตินี้หรือเปล่าคะ
ยัง
ไม่จําเป็น
ตอนนี้มีอยู่จํานวนหนึ่งที่ประกาศออกมาแล้วแล้วก็มีอีกบางส่วนที่กําลังจะปรับใช้นะครับก็สายการบินที่ประกาศเนี่ยล่าสุดอย่างที่รายงานไปก็คือ British Airways กับ Air New Zealand แล้วก็มีอีก 3-4 ล่ะสายการบินใหญ่ๆที่กำลังจะนำมาใช้เหมือนกันแต่ยังไม่ใช่ทุกสายการบิน
ครับ
ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่นะคะเป็นเรื่องใหม่ที่น่าสนใจมากเป็นทางออกเนาะเวลากาก็ไม่รู้จะกาช่องไหนก็มีช่องทางให้เลือกแล้วก็เป็นการโปรโมทสายการบินตัวเองได้ด้วยไหมคะคุณทรงพจน
์ก็แน่นอนครับอันนี้ก็สำหรับกลุ่มที่ LGBT ก็ถือว่าเป็นลูกค้ากลุ่มใหญ่อยู่แล้วนะครับอันนี้มีรายงานว่าประมาณ 1.7% ของผู้โดยสารสายการบินที่เป็น LGBT ก็ถือว่าเป็นตลาดที่ดีแล้วก็เป็นการสนับสนุนเสรีภาพของคนกลุ่มนี้ด้วย